Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi boshlig'i Avazbek Abduqodirovning Ozodlik radiosiga e'tirozi, G'ulomjon Ashurovning uni nogironlik pensiyasidan mahrum qilishgani haqida erkin mikrofonda aytgan mana bu shikoyatidan so'ng paydo bo'ldi.
Farg'ona oblasti Kirgili shaharchasi Bobur ko'cha 44 uyda yashayman. Familiyam Ashurov, otam G'ulomjon. Guruhlarni olib tashlashgan. Shunga shunday zindagilardan yordam bo'larmikin degan maqsadda telefon qildim. 95 yili men kasal bo'lib qolib, guruhlarga chiqarildim. Ikkinchi guruh nogironlik berishdi. 2010 yil 1 martdan meni komissiyaga chaqirishib, ular meni chaqirishib aytishdiki, sizga noto'g'ri berilgan ekan. Bu kasallik bilan umuman guruhlar berish mumkin emas deb sizga bergan. Endi hozir kasbni Toshkentdan komissiya bo'lyapti, shu komissiya kelguncha biz mana shunday noto'g'ri berilgan guruhlarni tekshiryapmiz. 95 yildan shu kungada olgan pensiyasi davlatni bankasiga qaytaradi degan shart qo'yishdi. Aytdim, endi men bitta pensioner bo'lsam, men buncha pulni qayerdan olib topshiraman? Desam, bo'lmasa ariza yozib bering deb mana aldab ariza yozib olishdi-da. O'zi unaqa bo'lish kerak emas ekan shekilli. Endi meniki umrboqli berilgan edi guruhga. O'sha guruhlarni olib tashlashdi, mana 2010 yil 1 martdan boshlab pensiya yo'q. Hozir soliq alaqancha chataq. Doktorga yotish kerak, pul kerak, unga endi pul bo'lmayapti. Bitta xotinni ishlagan oyligi qorinni o'zidan olmayapti. O'shanga agar bir iloj imkoniyati bo'lsa, sizga yordam qilamizki, sizlarni telefon qilgan joyim edi.
Degan edi G'ulomjon Ashurov 6 yanvar kuni efirga ketgan erkin mikrofon eshittirishida. 14 yanvar kuni Ozodlik radiosiga Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi boshlig'i Avazbek Abduqodirovning o'zlari qo'ng'iroq qilib, G'ulomjon Ashurovning shikoyatiga shunday munosabat bildirdi.
Shu bizni bitta fuqaromiz bizga doktorlari, davolovchi doktorlari orqali eshitib qoldik, sizlarga shikoyat qilishdilar ekan. Farg'onadan menimcha Ashurov G'ulomjon degan kishi meni nogironligimni olib tashlashdi bular deb. Shu masala bo'yicha jinday oydinlik kiritib qo'yaylik. Doktorlari kelib shunaqa ozodlikka chiqishibdi, bir yoqlarga chiqishibdi, tag'in desa endi bular ancha obro'li tashkilotlar, bu surishtirmasdan turib bir nima qilishmasalar kerak degan fikrda oydinlik kiritaylik degan ma'noda telefon qilib qo'yishga lozim topdi-da sizlarga.
Juda yaxshi, juda yaxshi.
Bizga chiqasizmi yo bir nima berasizmi oydinlik kiritishga endi biz shunaqa bilan shug'ullanadigan tashkilotmizda bu respublikada ham bizda shunaqa nogironlarni ko'rikdan o'tkazadigan tashkilotmiz. Bu odam endi nogironligini olib tashlab biz hujjatlarini bosh tumanga olib kelib bitta viloyat tumanini o'rganib chiqdik shahardan chaqirtirib. Bu aka 98 yilda 2 guruhda nogironligi belgilangan ekanlar. Bellari og'riydi degan kasallik bilan nogironlikka chiqqan ekanlar o'sha paytlarda. Shu bilan 12 yildan beri na biror marta doktorga uchrabdilar, belim og'riydi deb, na biror kun davolanish proseduralarini o'tkazibdilar. Keyin shuni hozir nogironlarni sog'lomlashtirish bo'yicha bizni davlatimizda juda katta programmalar amalga oshirilyapti. Shu programma doirasida bular ko'rikdan o'tkazilgan xolos. Shunda keyin aka siz ancha sog' bo'lib turib nogironlikka chiqib qolgan ekansiz degan ma'noda biz ularni ko'rikdan o'tkazib o'zlarini poliklinikalardagi doktorlardan tekshirishlardan o'tkazdirib turib, sog'liqlari isbotlanib, nogironliklari olingan degan ma'noni aytib qo'yaylik degan fikrda nima qilib turuvdi-da.
Rahmat avvalga. Siz o'zingiz shu kishini o'shaligi nima deydi, nogironlik delasi bilan tanishib chiqdingizmi?
Delalar bilan tanishib chiqdik. O'sha 98 yilda ko'rikdan o'tgan ekanlar 2002 guruhda nogironligini endi to'g'ri u paytlardan sal biz endi bir nima deya olmaymiz, nogironlik sinf statusi berilgan ekan. Endi hozir nogironlarni sog'lig'ini baholash, ularga adiga sog'lomlashtirish dasturlarini tuzish bo'yicha programma qabul qilingan bizda. O'sha bo'yicha hammani bir ko'rikdan o'tkazib, bunga nima kerak, protez kerak bo'lsa, protez qilib beraylik, kolyaska kerak bo'lsa, kolyaska beraylik, davolanish kerak bo'lsa, davolanishga yordam beraylik degan ma'noda hammani chaqirtirib, ko'rikdan o'tkazayotgan paytimizda soppa-sog' odamni nog'iron bo'lib yurganlarini aniqlanib qolindi xolos.
Endi bu odam norozi bo'lsa sizga murojaat qilishi mumkin-da endi?
Albatta mumkin-da. Har bitta fuqaroning haqqi-yu bu. Biz yuqori tarozi tashkilotimiz. Bizga keladilar, o'tiramiz, fikrlarini eshitamiz. To'g'ri qanaqa masalalar bo'lganligiga oydinlik kiritamiz. Yordam kerak bo'lsa yordam beramiz.
Kerak bo'lsa yana qaytadan tashxis o'tkazamiz.
Albatta kerak bo'lsa qaytadan aniqlik kiritish uchun tekshirishlardan o'tkazib, qaytadan komissiya ko'rikdan o'tkaziramiz. Buni bitta odamni xulosasi emas, bu komissiyadan ko'rikdan o'tkazganlar hayotdan. Aka, shuni bir oydinlik kiritib qo'yilik deb nima qilyotgandik?
Deydi Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi boshlig'i Avazbek Abduqodirov.